Käyn vähän pitkän jaejakson läpi roomalaiskirjan 8. luvusta, jos sulla on raamattu tai puhelin, voit kaivaa sen esille ja nappaa sieltä sen 8. luvun, niin sitten sun on ehkä helpompi pysyä vähän perässä, missä mennään. Mutta mä luen teille tämän pitkän pätkän tästä aluksi. Eli roomalaiskirja 8:1-17. Mikään kadotustuomio ei siis kohtaa niitä, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa. Hengen laki, joka antaa elämän Kristuksen Jeesuksen yhteydessä, on näet vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista. Jumala teki sen, mihin laki ei pystynyt, koska se oli ihmisen turmeltuneen luonnon vuoksi voimaton. Syntien sovittamiseksi hän lähetti tänne oman poikansa syntisten ihmisten kaltaisena. Näin hän tuomitsi ihmisessä ihmisten synnin. Jotta meissä, jotka elämme hengen emmekä lihanmukaista elämää, toteutuisi lain vaatima vanhurskaus. Lihan mukaan elävillä on lihanmukaiset pyrkimykset, hengen mukaan elävillä hengenmukaiset. Lihan pyrkimykset tuottavat kuoleman, hengen pyrkimykset elämän ja rauhan. Lihan pyrkimykset sotivat Jumalaa vastaan, sillä ne eivät alistu Jumalan lakiin, eivätkä voikaan alistua. Ne, jotka elävät turmeltuneen luontonsa mukaisesti, eivät voi olla Jumalalle mieleen. Te ette kuitenkaan elä oman luontonne, vaan hengen alaisina, jos kerran Jumalan henki asuu teissä. Mutta se, jolla ei ole Kristuksen henkeä, ei ole hänen omansa. Jos Kristus on teissä, teidän ruumiina tosin on kuollut synnin vuoksi, mutta henki luo elämää, koska teidät on tehty vanhurskaiksi. Jos siis teissä asuu Jumalan henki, hänen, joka herätti Jeesuksen kuolleista, niin hän, joka herätti Kristuksen kuolleista, on tekevä eläviksi myös teidän kuolevaiset ruumiin ja teissä asuvan henkensä voimalla. Meillä on siis velvollisuuksia, veljet, mutta ei itsekästä luontoamme kohtaan, ei meidän pidä elää sen mukaan. Jos elätte luontonne mukaan, te kuolette, mutta jos hengen avulla kuoletatte syntiset tekonne, te saatte elää. Kaikki, joita Jumalan henki johtaa, ovat Jumalan lapsia. Te ette ole saaneet orjuuden henkeä, joka saattaisi teidät jälleen pelon valtaan. Olette saaneet hengen, joka antaa meille lapsen oikeuden. Ja niin me huudamme, Appa Isä. Henki itse todistaa yhdessä meidän henkemme kanssa, että olemme Jumalan lapsia. Mutta jos olemme lapsia, olemme myös perillisiä, Jumalan perillisiä, yhdessä Kristuksen kanssa. Jos kerran kärsimme yhdessä Kristuksen kanssa, pääsemme myös osalliseksi samasta kirkkaudesta kuin hän. Mulla on niin huono muisti, että mun pitää aina luntata mun muistiinpanoja ja kaivaa ne täältä esiin. Eli tässä edellisessä luvussa 7 Paavali nosti esille kontrastin lain heikkouden, joka johtuu siitä synnin voimakkuudesta ja versus tämän pyhän hengen voiman. Se löytyy 7:17 jakeesta. Huomaan siis, että minua hallitsee tällainen laki. Haluan tehdä hyvää, mutta en pääse irti pahasta. Se oli itse asiassa roomalaiskirja 7:21. Osittain saman teeman käsittelyä hän jatkaa myös tässäkin luvussa 8. Ja tässä luvussa nousee kuitenkin myös toinen vahva teema. Jumalan lapsen absoluuttinen turvallisuus. Paavali aloittaa tämän luvun ajatuksesta. Kristuksessa olevat, jae 1, ei kadotustuomiota. Ja päättää luvun ajatukseen, ei mikään voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta, jae 39. Tämä ensimmäinen jae. Aloitus, mikään kadotustuomio ei siis kohtaa, summaa Paavalin ajatuksia niistä edellisistä luvuista jo. Usein kun me luetaan raamattua, me saatetaan unohtaa näiden kirjojen olevan kokonaisuuksia. Ja ainakin itse mä syyllistyn usein siihen, että mä luen pätkän täältä ja sitten mä luen huomenna pätkän tuolta. Ja enkä edes mieti sitä, että mitenkäs nämä niin kuin muuten osukaan toinen toisiinsa nämä asiat. Mutta tämänkin luvun konteksti, eli se asiakokonaisuus, johon se liittyy, alkaa jo luvuista 3, 4 ja 5 ja jatkuu sitten siellä 7. Niissä kaikissa kantavina teemana on pelastuminen Kristuksen teon tähden. Ei meidän oman onnistumisen tai meidän hyvyyden tähden, vaan Kristuksen teon tähden. Ja tämän luvun jae 24 sanoo, meidät on pelastettu, ilmaisee pelastuksen olevan jo meillä, koska me ollaan Jeesuksessa Kristuksessa. Me ollaan hänessä, kun me tehdään päätös antaa meidän elämä Jeesuksen käsiin. Ja tulemme niin sanotusti uskoon siinä hetkessä. Mun omat vanhemmat tuli uskoon, kun mä olin vielä pieni lapsi ja mun omaa elämää ajatellessa. Mä ajattelinkin, että mä oon aina ollut uskossa, mä oon aina tuntenut Jeesuksen. Mutta 8-vuotiaana mun yksi parhaita ystäviäni oli kertonut omille vanhemmillensa, että Mä haluan tulla tänään uskoon ja mä haluan muuten oman raamatun. Ja mun äiti kertoi tästä mulle ja sitten mä olin vaan, että no mäkin haluan, että minäkin haluan tulla uskoon ja minäkin haluan oman raamatun. Ja ei se ollut semmoinen, että mä olisin kokenut jotain valtavaa syyllisyyttä ja syntisyyttä siinä hetkessä. Ja mä en muista edes, että rukoiltiinko me isän ja äidin kanssa mitään niin kuin uskoontulorukousta. Mutta se asia oli niin itsestäänselvyys. Totta kai mä haluan seurata Jeesusta. Mitä parempaa voisi olla? Ja muistan, kun mä tulin lapsena usein ala-asteella kotiin ja sanoin meidän äidille, että äiti, Jumala puhui mun henkeen tänään. Ja äiti oli joskus ihan kyydeleet silmissä ja mä ihmettelin, että mitä sä nyt sinä itket, että tämähän oli kiva juttu, että Jumala puhui mulle tänään. Mutta monesti lapsille nämä asiat on niin paljon yksinkertaisempia kuin meille aikuisille. Ja se on niin itsestäänselvyyttä, että sitä ei edes tarvi niin kuin ihmetellä, että mitäs hän nyt siinä vollottaa, kun mä kerron, että Jumala puhuu mulle. Ja näin. Vapaus pyhässä hengessä on sen 2-4 jakeiden ajatus, jolla voidaan se tiivistää. Jae 2, vanha käännös kääntää tämän itse asiassa paremmin, käytän itse tätä uutta, mutta siellä on käännetty tämä sillä. Me ollaan vapaita, sillä meidät on todettu vanhurskaiksi kelvollisiksi Jumalan edessä synnin ja kuoleman laista huolimatta. Ja aikaisemmin tässä samassa kirjeessä Paavali on jo opettanut, että laki, eli Jumalan 10 käskyä, ei ole paha, vaan se osoittaa synnin, se osoittaa sen, mitä me tehdään väärin. Ja syksyllä meillä oli iltaraamattokoulussa valtavan hyvää opetusta Vuorisaarnasta Tommi Karjalaisen toimesta. Ja Vuorisaarnassa Jeesus näytti, että paraskaan ihminen ei pysty itsessään elämään 10 käskyn mukaisesti tai niiden edellyttämästi tarpeeksi pyhää elämään, että me voitaisiin omien tekojen kautta kelvata Jumalalle ja pelastaa itsemme sen kautta. Vaan me tarvitaan Jeesuksen teko ja se, kuka Jeesus oli. Onko 10 käskyä siis heikko tai liian kovat standardit hyvään elämään? Ja miksi kukaan meistä ihmisistä ei voi täyttää niitä? Vaikka kuinka me kehitettäisiin itseämme omaa käytöstä muita kohtaan niin edelleen. Ja Paavali opettaa tässä roomalaiskirjeessä, että meidän liha, eli se meidän ihmisyys, on niin heikko, vaikka me haluttaisiin tehdä hyvää, vaikka me haluttaisiin olla hyviä toinen toisillemme ja valita aina kaikissa tilanteissa oikein. Se on mahdotonta, koska me ollaan ihmisiä. Meissä ihmisissä parhaimmissakin pyhimyksistä löytyy itsekkyyttä, löytyy ylpeyttä, vääriä toimintamalleja ja asenteita ja niin edelleen, joita ei vaan voi karsia kokonaan pois meistä. Jeesus oli ainut, joka pystyi täyttämään kaikki 10 käskyn kohdat. Hän oli täys ihminen ja täys Jumala. Roomalaiskirje 13:8-10 sanoo näin. Älkää olko kenellekään mitään velkaa, paitsi että rakastatte toisianne. Joka rakastaa toista, on täyttänyt lain vaatimukset. Käskyt, älä tee aviorikosta, älä tapa, älä varasta, älä himoitse. Samoin kaikki muutkin voidaan koota tähän sanaan. Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Rakkaus ei tee lähimmäiselle mitään pahaa. Näin rakkaus toteuttaa koko lain. Oletko ikinä miettinyt, että miten sä ymmärrät Jeesuksen täyden ihmisyyden ja jumaluuden? Mun mielestä tämä on jopa joskus aika haastava ajatus miettiä sitä, että niin, Jeesus todellakin oli Jumala ja silti hän oli täysi ihminen. Miten se niin kuin kohtaa toisensa tämä ajatus? Ja mä luulen, että usein sen jumaluuden ymmärtäminen on ehkä helpompaa kuin sen ihmisyyden. Kokiko Jeesus todellakin samanlaisia kiusauksia, tunteita, pelkoja, ajatuksia, mitä me koetaan, koska hän oli kuitenkin Jumala? Ja olisiko Jeesus edes voinut tehdä syntiä? Eikö se olisi kieltänyt sen täyden hänen jumaluutensa? Kuitenkin hän oli Jumala. Oliko Jeesuksen ihmisyys siis ollenkaan samanlaista, mitä meidän ihmisyys on? Oliko hän todella ihminen? Me eletään ensimmäisten ihmisten Eevan ja Aadamin valinnan seurauksena syntiin langenneessa maailmassa, jossa ei ole mahdollisuutta siihen, että me ihmiset voitaisiin elää tekemättä syntiä. Ensimmäinen Johanneksen kirja 1:8. Jos väitämme, että me ole syntisiä, me petämme itseämme, eikä totuus ole meissä. Ja roomalaiskirje 3:23. Sillä kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat vailla Jumalan kirkkautta. Jeesus eli maanpäällisen elämänsä enemmän ihmisenä kuin mitä me eletään. Hän eli enemmän siinä samanlaisessa alkuasemassa kuin ensimmäiset ihmiset Eeva ja Aadam. Heillä oli mahdollisuus tehdä syntiä ja mahdollisuus olla tekemättä syntiä. Eli Eevalla ja Aadamilla oli se valinnan vapaus. Ja heillä oli mahdollisuus myös siihen, että he ei olisi tehnyt syntiä. Meidän eskatologinen tulevaisuus tai todellisuus, eli tämän maailman jälkeinen tulevaisuus, kun me ollaan ikuisuudessa Jumalan luomassa uudessa maassa, tulee olemaan sellainen, missä ei ole enää mahdollista tehdä syntiä. Ja Jeesuksen Jumala-ihminen kombinaatio oli, olkaa tarkkana, mä itsekin sekoilen näissä välillä, kun mä mietin tätä. Eli se kombinaatio oli mahdollisuus olla tekemättä syntiä, joka oli se ihminen, eli se sama mahdollisuus, mikä Eevalla ja Aadamilla oli. Ja taas Jumalan ei mahdollista tehdä syntiä, se osuus. Ja hebrealaiskirja 5.8 tulee esille Jeesuksen molemmat luonteet. Vaikka hän oli poika, hän joutui kärsimyksistä oppimaan, mitä on kuuliaisuus. Jeesuksella oli status, mutta hän kävi läpi samanlaista kehitysprosessia kuin me muutkin ihmiset. Hän oppi elämän kokemuksen kautta asioita. Ja sen vuoksi hän todella tiesi, mitä me koetaan ja ymmärtää ne meidän tunteet, meidän elämän kivut ja sen, mitä me koetaan ja millaisia asioita meidän elämässä on. Jeesuksella oli nälkä, hän koki surua, hän koki iloa, vihaa, janoa, väsymystä, heikkoutta. Ja ristiä kantaessaan hän lyyhistyi, hänen voimansa loppui ja myöhemmin hän kuoli. Hän todellakin tiesi, millaisia asioita me käydään meidän elämässä läpi, millaisia tunneskaaloja ja muita meillä on. Roomalaiskirjassa nousee hyvin selkeästi esille myös Jumalan oikeudenmukaisuus ja pyhyys, johon tämä syntijuttu kokonaisuudessaan liittyy, jonka vuoksi Jumala ei voi kieltää luontoaan ja katsoa niitä syntiä sormien välistä. Ja monet ihmiset pohtii sitä kipukohtaa, että miksi Jumala antoi ihmiselle vapaan tahdon, kun hän tiesi, että ihminen ei pysty valitsemaan oikein, koska hän on ihminen. Että eikö se ollut silloin sadistista jättää se valinta ihmiselle? Jumala ei kuitenkaan halunnut luoda ihmistä tahdottomaksi, semmoiseksi marionetiksi, mitä se voi itse päättää ja sanoa, että valitset näin, tässä on yksi ainut vaihtoehto, minkä voit tehdä, ja silloin saat just semmoinen, minkä mä haluan. Vai Jumala halusi antaa meille jokaiselle sen vapaan tahdon, sen valinnan, että me voidaan tehdä ne valinnat meidän elämässä. Vanhassa testamentissa tämä asia ratkottiin sen kautta, että oli niitä polttouhria, eläimiä ja muuta. Ja saadakseen pysyvämmän ratkaisun tähän ongelmaan, että jonkun on kuitenkin sovitettava se rikkomus, jota me ihmiset tehdään hänen edessään. Jumala lähetti Jeesuksen oman poikansa kuolemaan ristillä meidän edestä. Musta yksi konkreettisesti ymmärrettävimpiä esimerkkejä on Alfa-kurssilla käytetty tämmöinen kuva lapsuuden hyvistä kaveruksista, jotka aikuisuuden myötä maailma vei erilleen. Tästä toisesta kaverista tuli rikollinen ja tästä toisesta kaverista tuli tuomari. Ja kerran koittaa päivä, jolloin nämä molemmat on siellä tuomioistuinsalissa, oikeussalissa. Toinen on siellä syytetyn paikalla ja toinen on tuomarina. Ja oikeudenmukaisuuden tähden tämä tuomari ei voinut katsoa niin kuin sormien läpi niitä ystävänsä tekemiä rikkomuksia, vaan hänen oli pakko langettaa oikeudenmukainen tuomio. Ja tästä tuli kallis hinta tälle syytetylle hänen hyvälle ystävällensä. Kun oikeudenkäynti loppui, tuomari nousee alas sieltä tuoliltaan, tulee syytetyn luo ja kirjoittaa sen sekin, joka kattaa koko sen tuomion maksun, mitä hän oli juuri langettanut sille tuomitulle ystävällensä. Mun mielestä tämä kuvaa aika paljon sitä, mitä Jumala teki, kun hän lähetti oman poikansa. Hänen oli pakko langettaa se tuomio sen takia, koska hän on oikeudenmukainen, koska hän on pyhä, koska hän on hyvä. Mutta sen sijaan, että hän olisi vain jättänyt meidät kärsimään siellä omissa tuskissamme, hän lähetti Jeesuksen, jotta me saadaan vapaus siitä tuomiosta, joka kuuluisi meille. Jumala maksoi hinnan, todella kalliin hinnan meistä, uhras poikansa Jeesuksen. Jakeesta 5 eteenpäin. Siellä puhutaan tästä lihasta, joka tarkoittaa sitä meidän synnillisyyttä, meidän heikkoutta valita väärin asioissa. Ja tässä kohdassa puhutaan, että ei lihan, vaan hengen mukainen elämä. Miten me voidaan elää hengen mukaista elämää? Ja mä ajattelen, että se lähtee paljon tutkimalla myös siitä, millaiset meidän motiivit elämässä on, mihin me ollaan kiinnitetty meidän ajatukset, mitkä asiat on meidän aarteita, joista me ei voida luopua mistään hinnasta, mitkä motiivit ja tarkoitukset ajaa meitä eteenpäin. Mä itsessäni huomaan usein, että mä teen monia asioita vääristä syistä. Vaikka ne olisi hyviäkin asioita, mä teen niitä vääristä syistä. Ja viimeksi kun mä puhuin täällä, mä kerroin siitä, että mä oon tosi kovan luokan suorittaja. Mä suoritan asioita ansaitakseni hyväksyntää, kokeakseni itseni merkitykselliseksi niiden kautta, mitä mä teen. Ja joissain jutussa mä saatan olla jopa laskelmoiva ja tajuta, että kun mä teen näin, niin mä saavutan ton asian. Tai jos mä en tee näin, niin silloin mä saavutan ton asian. Ja välillä mä jätän joitain asioita ehkä tekemättä ihmispelosta tai jopa uhrautumalla toisten puolesta. Ja samalla saatan kapinoida mun sisimmässä, että vitsin, kivat tyypit, että niin kuin tajua kuinka paljon mä teen asioita teidän puolesta. Isosiskona voitte kuvitella kuinka paljon tätä oli omassa perheessä. No kyllä. No, voitte kysyä niiltä, ne voi olla ihan eri mieltä toista tai niin kuin näin, mutta minun mielestäni tein monia asioita kuitenkin. Joka tapauksessa meidän on tosi helppo jäädä näihin niin kuin inhimillisiin ajatuksiin ja motiiveihin kiinni, jotka ajaa meitä eteenpäin tekemään asioita. Ne on tosi luontaisia taipumuksia ihmisillä. Mun pieni veljenpoika ymmärsi jo varhaisessa vaiheessa antamisen ja saamisen lain. Tai sitten tiedä, oliko kyseessä kuitenkin vahva kaupanteko, joka nousi tämmöisestä yrittäjäperheen pojan elämästä. Mutta joka tapauksessa hän alkoi avarasydämellisesti lahjoittamaan niitä kaikkia ei niin kivoja lelujansa meille kaikille sukulaisille. Jonna, sä saat tämän mun ison autotelineen ja mun toinen veli, niin sä saat tämmöisen rekan ja sitten mun isä saa vaikka tämmöisen traktorin ja muuta. Ja sitten hän oli sillä lailla tuikkivilla silmillä meidän edessä, että kuule, että ostasitko sä mulle tämmöisen? Kato, mä näytän sulle tämmöisen kuvastusta, tämmöisen kuvan, että kun mä nyt annoin sulle tämän lahjan, niin totta kai sä annat sitten mulle myös lahjan. Ja näin se menee. Me ollaan helposti tämmöisiä pieniä poikia ja tyttöjä, jotka yritetään vaihtokaupan kautta tehdä niitä asioita tai saada aikaan joku ratkaisu, jonka me itse haluttaisiin. Kristillistä historiaa tutkiessamme me voidaan nähdä Jumalan nimissä tehdyn paljon pahaa, koska taustalla on ollut väärät motiivit. On menty niin kuin, että Jumalan nimessä mä teen tämän asian ja nämä ihmiset, jotka uskoo väärin tai on vääräuskoisia, meidän pitää niin kuin niitä, mikä se sana on, vainota tai jopa tappaa tai mitä ikinä onkaan. Mehän löydetään Raamatun lehdiltä jo Paavali, joka vainosi seurakuntaa sen takia, koska hän ajatteli, että he tekevät väärin Jumalan nimissä tai Jumalan edessä. Ja monesti meidän motiivit erilaisissa asioissa on sekoitus itsekkyyttä ja samalla rakkautta Jumalaa ja meidän lähimmäisiä kohtaan. Täysin puhtaita motiiveja voi olla vaikeakin löytää, koska me ollaan ihmisiä. Mutta on kuitenkin tärkeää pysähtyä joskus miettimään, että mitkä asiat ajaa mua. Mitkä asiat vaikuttaa niihin valintoihin. Niihin tekoihin, mitä mä teen, miten mä kohtelen mun lähimmäisiä ja minkä takia. Muutama vuosi sitten mä olin matkalla Talvi JD:lle, eli tämmöiselle varhaisnuorten valtakunnalliselle leirille opettamaan. Ja mä ajoin Jyväskylään täältä Seinäjoelta ja poikkesin nopeasti Ähtärin ABC:llä, jonka jälkeen mun auto ei käynnistynyt enää ollenkaan. Mä oon siellä Ähtärin ABC:n pihalla ja mun pitäisi olla Kiponniemessä hetken muutaman tunnin päästä ja mun auto ei käynnisty. Jonka jälkeen tietenkin hurskaana nuorisotyöntekijänä siihen aikaan ajattelin, että vautsi, tässä on mahdollisuus. Nyt mä soitan niille tiimiläisille ja sitten ne rukoilee ja sitten auto käynnistyy. Ja sitten mä saan seuraavana päivänä kertoa, että halleluja, Jeesus on mahtava. Rukouksiin vastattiin saman tien, kun mulle kävi tämmöinen tilanne. Arvatkaa, kävikö niin, kun olin soittanut sen puhelun ja he olivat siellä valtavasti rukoilleet. No ei totisesti käynyt. Siellä mä oon edelleenkin ABC:n pihassa ja leirinjohtaja on sillä, että no tulenko hakemaan sinut vai niin kuin, mitä tapahtuu, että pääset tänne Kiponniemeen asti. Ja me käytiin siinä pieniä neuvotteluita ja päädyttiin kuitenkin siihen, että käyn kysymässä ABC:llä olevilta ihmisiltä vielä, että jos siellä olisi joku, joka tietäisi ja tulisi auttamaan mua. Ja monien käänteiden kautta sitten Mä sain mun auton käyntiin ja pääsin perille jatkamaan leirille matkaani. Tuskin näistä rukouksista haittaakaan oli tässä tilanteessa, mutta ei ne ihan mun ajattelemalla tavalla toiminut. Plus, että olin ehtinyt vuodattamaan Jumalalle jo valtavasti sydäntäni siitä, että etkö sä näe, kun mä oon menossa palvelemaan sua ja pitämään niitä opetuksia näille rakkaille lapsille. Ja siinä jätät mun auton kanssa tänne johonkin ABC:n pihaan, että hello, jotakin niin kuin rajaa, please. Ne oli ne mun asenteet, jotka löytyivät sieltä kauniista, puhtaasta sydämestäni, joista iloitsin kovasti sen jälkeen edelleenkin. Mut välillä me ollaan tällaisia, me ihmiset. Ei me aina olla ihan niin sellaisia hurskaita ja pyhiä ja ihania Jumalaa rakastavia, jotka tekee ja osaa valita aina oikein, joiden motiivit on aina puhtaita. Mutta ei se mitään. Me saadaan olla tällaisia, mitä me ollaan, ja tulla niiden asioiden kanssa Jumala eteen ja pyytää, että Jumala armahda sä mua näiden mun ajatusteni kanssa. Ja oo sä mun kanssa siitä huolimatta, millainen mä oon. Pidä musta huolta. Ja niin hän tekee. Jakeet 9.10 ja 11. Sieltä löytyy taas jos-konjunktio. Jos Kristus, jos Pyhä Henki on teissä. Ja se ei ole merkki epäilystä tässä kohtaa, että olisikohan se Kristus tai olisikohan se Pyhä Henki teissä, että ei voi ehkä tietää, vaan se on enemmän, jos kerran sinussa on Pyhä Henki, jos kerran Jeesus on sinussa, niin eikö sitten, eikö todellakin? Me eletään näiden kuolevaisuuden lakien alaisuudessa, kukaan meistä ei ole kuolematon teräsmies tai nainen, joka pysyisi hengissä ikuisesti elämässään, mutta meidän henki elää ikuisesti Kristuksen teon ansiosta. Ja Pyhä Henki ei ole vaan tämmöinen elämän henki, joka johtaa ja täyttää meitä ja niin kuin johtaa meidän elämää eteenpäin ja antaa meille armolahjia ja muuta, vaan se on myös uudelleen asettaja. Ja vähän niin kuin palauttaa meidät niihin tehdasasetuksiimme niin sanotusti. Samoin kuin sä voit tehdä puhelimelle, tietokoneelle tai muulle tällaiselle laitteelle, niin se asettaa tavallaan sut niihin asetuksiin, mitkä ne oli sieltä tehtaalta lähtiessä. Ja sillä mä en tarkoita sitä, että nyt kun sä tuut uskoon, sun persoona muuttuu kokonaan ja kaikki aiemmat jutut poistetaan susta, kaikki se mitä sä oot ollut ja sit susta tulee se tyhjä persoonaton uskovainen, joka lähtee siitä eteenpäin. Vaan mä tarkoitan sitä, että ne asiat, mitä sä oot elämässä mukannut, tai toisten ihmisten tekojen, olosuhteiden, sairauksien kautta, jotka on särkenyt sua, jotka on ehkä niin kuin vienyt susta jotain sellaista, mitä sä toivoisit, että edelleen olisi jäljellä. Ja sitä ei enää ole. Jumala tulee ja asettaa niin kuin uudelleen sen, keneksikin hän on sinut tuonut. Ja se on musta aika niin kuin mahtava ajatus. Jumala tulee uudelleen asettaa meistä jokaisen niistä meidän elämän kokemuksista ja kaikesta huolimatta, missä me tällä hetkellä ollaan ja miltä meidän elämä näyttää. Ja millaisia me toisten ihmisten silmissä ollaan tai omissa silmissämme. Meidät tullaan uudelleen asettaan. Ja samoin tämä Jeesuksen ylösnousemus on semmoinen niin kuin merkki siitä, että myös me tullaan ylösnousemaan. Myös Jumala tulee tekemään meissä sen siinä hetkessä, kun koittaa tämä, että me lähdetään täältä hänen luokseen. Se on merkkinä siitä, että meillä on tulossa jotain suurempaa, jotain sellaista, mitä nämä nykyajan, tai se elämäntilanne, missä ikinä kukin meistä nyt on, se ei ole kaikki, vaan on tulossa jotain, jotain paljon parempaa. Ja siitä Paavali jatkaa siinä seuraavassa jaejaksossa, kuinka nykyisen ajan kärsimykset ei tule olemaan mitään sen rinnalla, että me saadaan elää ikuisuus Jumalan kanssa. Ja se on se päämäärä, johon me saadaan kääntää meidän katseet, jota me saadaan katsoa, johon me saadaan luottaa, vaikka me oltaisiin kuinka tiukoissa puristuksissa ja vaikeuksissa tällä hetkellä. Jae 13. Luontomme mukaan eläminen vie kuolemaan ja hengen avulla kuolettaminen taas vie elämään. Mitä tällä hengen avulla kuolettamisella tarkoitetaan? Se ei ole jotain masokismia, että sä tuut rääkkäämään ittees aina jotenkin tai piiskaat itsestä sen pahuuden pois, mitä sussa on. Tai että jokaisesta väärästä ajatuksesta, teosta ja sanasta sun pitää tehdä näin paljon ja näin paljon jotain kuritusta tai katumusharjoituksia. Tai että sun pitää jäädä siihen ajatukseen, että olen kurja mato, matkamies maan ja se on mun identiteetin ydin, koska mitään muuta musta ei ole. Se ei myöskään tarkoita asketismia, että me muutetaan jonnekin aution paikkaa ja siellä ei löydy mitään virikkeitä, mihin me voidaan kompastua kaatua. Tai parhaimmassa tapauksessa niitä ihmisiäkään, ketä me voitaisiin loukata. tai että me riisutaan meidän elämästä pois kaikki mahdollinen turha. Harrastukset, ulkonaiset seikat, raha, omaisuus, avioliitto, perhehaave tai joku tällainen. Vaan se on pahan ja synnin tunnustamista ja tunnistamista selvästi pahaksi. Paavalin käyttämää termiä tässä kohdassa käännetään usein jonkun tappamiseksi. Ei kuitenkaan aleta leikata meidän raajoja tai repiä silmiä, niin kuin Vuorisaarnassa on kehotettu. Mutta muualla Paavali puhuu asiasta oman lihan ristiin naulitsemisena. Ja kuolettaminen ei ole koskaan passiivista odottamista, että meille tai meissä tapahtuu jotakin. Vaan tässä jakeessa on merkittävä sana hengen avulla. Ilman häntä me ei voida tehdä mitään. Hän antaa meille halun, hän antaa meille sen kurinalaisuuden ja voiman vastustaa pahaa, tehdä niitä oikeita valintoja. Mutta tämä tuo samalla kuitenkin meille sen oman vastuun ja kutsun siihen hengelliseen kasvuun. Ja tässä vaiheessa mä muistutan, että meidän pelastus ei ole kiinni koskaan meidän teoista, eikä mistään muusta kuin Jeesuksen sovitustyöstä ja sen uskomisesta omalle kohdalle. Mutta Jeesuksen seuraaminen on kuitenkin myös kutsu seuraamaan hänen esimerkkiään, hänen opetustaan. Me voidaan tehdä konkreettisia valintoja eri tilanteissa ja sitä kautta kasvaa enemmän hänen kaltaisuutensa. Jos me jäädään vaan odottamaan ja vieritetään aina syy Jumalalle, että sä et antanut mulle tarpeeksi voimaa vastustaa sitä kiusausta tai omalle heikkoudelle, että mä oon vaan tällainen syntinen, joka lankeaa aina uudestaan ja uudestaan. Mä en voi sille mitään, koska mä oon ihminen. Meidän oma vastuu on luontaisempaa ymmärtää tämmöisissä konkreettisissa teoissa, kuten joku aviorikos, varastaminen, riippuvuudet ja niin edelleen. Mutta huomattavasti vaikeampaa on alkaa soveltaa sitä esimerkiksi juoruiluun, katkeruuteen, kateuteen, ylpeyteen, siihen, että mä aina kohtelen toisia tosi rumasti, tai mä oon tosi ahne, tai mä puhun selän takana ihmisistä pahaa, tai mä tuomitsen muita ihmisiä tai muita tällaisia vääriä asenteita. Mä joudunkin itse tekemään konkreettisia valintoja niissä hetkissä, kun mä haluaisin siihen kautta sen mehevän juorun, minkä kuulin muuten naapurista eilen, tiesittekö tätä? Tai vaihtamaan sitä porukkaa, jos siellä aletaan juoruamaan tai puhumaan toisista pahaa. Tai kun mä huomaan sen kateuden, katkeruuden, ylpeyden nostavan päätään mun omassa elämässä, niin mä alankin tekemään vastatoimia, mä alan rukoileen vaikka sen ihmisen puolesta, jota kohtaa mulla niitä ajatuksia on. Jeesus haluaa kutsua meitä ottamaan askelia hänen kanssaan eteenpäin ja kasvaan hänen kypsiksi seuraajiksiin, ei vaan jäämään siihen tilaan, missä me ollaan oltu siinä vaiheessa, kun me tullaan uskoon, vaan ottaa askeleita häntä kohti ja hänen kanssaan eteenpäin. Jakeet 14-17. Tässä jaejaksossa Paavali painottaa meidän asemaa Jumalan edessä. Jokaisessa näistä neljästä jakeesta meitä on kutsuttu Jumalan lapsiksi. Turvallisessa perheessä lapsen on hyvä olla. Hänellä on tietoisuus, sisäinen varmuus ja vakaus siitä, että hän on rakastettu, hän on hyväksytty. Ja Jumala on turvallinen isä. Jumala tekee kaikkensa, kun me ollaan hädässä, koska hän on meidän isä. Hän rakastaa meitä ehdoitta. Jesaja 45:22. Kirjoittaa siellä, kääntykää minun puoleeni ja antakaa minun pelastaa itsenne. Koko tämä jaajakso puhuu sen puolesta, mutta jakeessa 16 se on mainittu vielä konkreettisesti. Hengen todistus on meille takeena lapseudesta. Jae 15. Lapsen oikeudesta ajatus voitaisiin kääntää myös ajatuksella, että Jumala on adoptoinut meidät. Ja me ymmärretään adoptio nykyyhteiskuntamme kontekstista käsin ehkä hieman eri tavalla, mitä se tohon aikaan ymmärrettiin. Pariskunnat tai yksittäiset henkilöt adoptoi nykyään ottaakseen ja antaakseen lapselle rakastavan kodin, joka on menettänyt vanhempansa syystä tai toisesta. Ja lapsi otetaan perheenjäseneksi, jolla on samat oikeudet kuin kaikilla muillakin. Mutta kreikkalais-roomalaisessa kulttuurissa Paavalin aikana merkitys oli kuitenkin se, niin kuin oli ihan pieni vivahdeero vielä siellä. Adoptoitu poika, nimenomaan poika, oli isän harkinnalla vartavasten valitsema kantamaan, jatkamaan hänen omaa nimeensä ja perimään koko omaisuus, joka hänellä oli. Me ollaan Jumalan vartavasten valitsemia kantamaan Jumalan nimeä, kantamaan sitä, että me ollaan Jumalan edustajia, me ollaan Jumalan lapsia. ja perimään se omaisuus, joka hänellä on. Ja se on aika huikea ajatus. Se ei ole vaan jotain sellaista, että hän olisi ottanut meidät siihen perheeseensä, tuonkin tuolta tai tämänkin täältä. En tarkoita niin, että kukaan adoptoi lapsia sillä lailla. Mutta että hän on varta vasten katsonut, että sut mä haluan. Sut mä haluan kantaa mun nimeä. Sut mä haluan, että sä saat periä sen kaiken, mitä mulla on. Nuorena mä harrastin ratsastusta ja mulla oli hevonen kotoisalta nimeltään Otus. Tiettyjä hevosrotuja, en tiedä kuinka paljon tiedätte niistä, on kuitenkin, mikä se sana onkaan, jalostettu olemaan ravureita tai sitten jalostettu olemaan ratsuja. Ja tämä mun Otus, hänen isoisänsä tai sen isoisä oli hyvin kuuluisa ja menestynyt ravuri, eli hänellä oli valtavan hyvät geenit siihen, että hänestäkin olisi, tai siitä, kuinka nyt haluatte, olisi pitänyt tulla valtavan hyvä ravuri. Mutta jostain syystä hän ei oppinut ravaamaan, ja siitä ei tullut menestynyttä ravihevosta. Ja sen takia siitä tuli mun rakas ratsuheppa. Ja yhteistä taivalta, kun tehtiin, niin mä huomasin jossain vaiheessa, että Otuksen suurin intohimo oli esteet. Sen edellytykset todellakaan ei ollut estehevosen. Jos tiedätte hevosista taaskaan mitään, niin estehevoset on semmoisia siroja, semmoisia kauniita, pieniä, jotka on niin kuin nopeita ja semmoisia vetreitä ja semmoisia. Ja tämä oli semmoinen valtavat kaviot ja semmoinen iso kömpelö hevonen. Mutta ei se siitä välittänyt. Ei se ajatellut, että vitsi, kun mä en ole tommoinen niin kuin sirohevonen, mikä se meidän toinen vaikka oli, joka tykkäsi myös esteistä. Vaan se oli sillä, että vitsi, esteet on parasta, mitä mä tiedän. Ja aina kun mentiin, niin se meni niin kuin sinkos siellä niiden yli ja oli ihan fiiliksissä ja intohimoinen niitä kohtaan, niin kuin minäkin. Ja joskus mä ajattelen, että meidänkin elämän edellytykset, odotukset sisältäpäin tai ulkoapäin, meidän lapsuudessa, nuoruudessa, viimeiset puoli vuotta sitten, tämän viikon aikana, tämän päivän aikana, voi olla täysin erilaisia tai jopa ristiriidassa meidän toiveiden, unelmien ja odotusten kanssa, tai sen kanssa, mitä me ajatellaan, että Jumala meistä odottaisi. Ja me saatetaan alkaa ajattelemaan, että meidän identiteetti ei olekaan enää se, ketä me ollaan, mitä Jumala haluaisi ajatella, ketä me ollaan. Me ei ollakaan niitä estehevosia, vaikka me rakastetaan niitä esteitä yli kaiken, vaan me ollaankin niitä ravureita, koska me näytetään siltä, mitä me näytetään. Näin esimerkkinä. Meidän identiteetti ei kuitenkaan muutu tai määrity sen mukaan, miten sä oot pärjännyt tällä viikolla tai viime viikolla, tai millainen sun lapsuus on ollut. Se ei määritä sua, millainen sun tulevaisuus tulee olemaan. Vaan me itse myös tehdään niitä valintoja. Ja Jumala auttaa meitä saavuttamaan niitä unelmia, niitä päämääriä, joita hän on meidän elämään laskenut ja antanut. Me ollaan hänen lapsiaan. Ja se on se sisäänrakennettu asema, joka meillä on hänessä. Me ollaan hänen lapsiaan. Se ei tule muuttumaan. Hänen ajatuksensa ei tule muuttumaan meistä, vaikka me mokailtaisiin välillä. Vaikka joku muu asettaisi meidän elämään semmoisen määritelmän tai stigman, että susta ei ole mihinkään. Tai sä oot mokannut nyt tässä alueessa niin paljon, että sä et voi tulla enää Jumala eteen tai palvella tässä tehtävässä tai muuta. Jumalan ajatukset meistä ei muutu. Galatalaiskirje 4:1-7. Paavali kirjoittaa, tarkoitan tätä niin kauan kuin perillinen on alaikäinen. Hän ei mitenkään eroa orjasta, vaikka onkin kaiken omistaja. Hän on huoltajien ja holhoajien alainen isänsä asettamaan määräaikaan asti. Samoin on meidän laitamme. Niin kauan kuin olimme alaikäisiä, olimme maailman alkuvoimien orjia, mutta kun aika oli täyttynyt, Jumala lähetti tänne poikansa, naisesta hän syntyi ja tuli lain alaiseksi, lunastaakseen lain alaisina elävät vapaiksi, että me pääsisimme lapsen asemaan. Ja koska tekin olette Jumalan lapsia, hän on lähettänyt meidän kaikkien sydämiin poikansa hengen, joka huutaa Appa Isä. Sinä et siis enää ole orja, vaan lapsi. Ja jos kerran olet lapsi, olet myös perillinen Jumalan tahdosta. Galatalaiskirjeen kohta ja tämä jae 15, tai se kuva orjuudesta ja vapaudesta, näyttää kahden kauden kontrastin, vanha ja uusi aika. Jeesuksen teon vuoksi meidän ei tarvi epäröidä missään vaiheessa lähestyä isää. Hän on meidän isä, joka rakastaa meitä ja haluaa kutsua meitä lähelleen, niin kuin J.P. tässä alussa aloitti. omissa sanoissaan. On se sitten ensimmäistä kertaa tänään, tai on se 1593, 180 kertaa sitten, kun se ensimmäinen kerta on tapahtunut. Jumala on täällä ja haluaa kohdata meistä jokasta. Ja haluaa vakuuttaa meidän elämään sitä todellisuutta, että hän on meidän isä. Hän on vaalinnut meistä jokaisen. Ja me ollaan hänen lapsia ja hänen perillisiään.